Dëgjuesi nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gnoshevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Escobar thotë se Kurti refuzoi propozimin për dinarin. A do të lëshoj më vonë Kurti pe për dinarin? Disa prindër në Kosovë të brengosur për sigurinë e vajzave të mitura. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë, e ka cilësuar pozitiv vendimin e autoriteteve kosovare për tokat rreth manastirit të Dhaçanit, teksa ka thënë se janë edhe dy kushte që Kosova duhet t'i plotësojë për antarësim në Këshillin e Evropës. Zëvendësi i ndihmës të sekretarit amerikan të shtetit Gabriel Escobar tha po ashtu se nuk ka arritur ta bindë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që ta pezulloj vendimin për ndalimin e monedhës serbe në Kosovë derisa Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Qeveria e Kosovës të gjejnë një zgjidhje afatgjate, siç do të ishte transferimi elektronik i eurove përmes sistemit të Kosovës. Escobar me gjitha të tha se ende shpeson që një zgjidhje të gjendet të martën kur kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë të takohen në Bruxelles. Doruntina Baliu sjell hollësi të tjera.
Zëvendësi i ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Gabriel Escobar tha se nuk ka arritur të bindë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që ta pezulloj vendimin për ndalimin e monedhës serbe në Kosovë, derisa Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Qeveria e Kosovës të gjejnë një zgjidhje afatgjate, siç do të ishte transferimi elektronik i eurove përmes sistemit të Kosovës. Kryeministri tha se ky është vendim i një institucioni të pavarur, tha Escobar në një intervistë të dhënë Radios Evropa e Lirë të premten, në përfundim të vizitës së tij në Kosovë, të cilën e nisi më 13 mars.
I asked the Prime Minister to suspend the decision.
Unë kërkova kryeministrit ta suspendoj vendimin përderisa ne bashkë me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Qeverinë e Kosovës punojmë për një zgjidhje më afatgjatë që u përshtatet nevojave tuaja, pra transfereve elektronike në euro përmes sistemit të Kosovës. Por tani ne duhet të bëjmë diçka urgjente. Fatkeqësisht nuk pata sukses për ta bindur atë për këtë.
Escobar megjithatë tha se ende shpreson që një zgjidhje të gjendet të martën kur kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë të takohen në Bruxelles. Ai shtoi se nuk ka marrë asnjë garanci nga kryeministri i Kosovës kur bëhet fjalë për të quar përpara draft statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ai pranoi se ka, siç tha, shumë zhgënjim me këtë qeveritë vetvendosjes, jo vetëm në Washington, por edhe në Bruxelles, Rom, Berlin e Paris.
We will always be a close friend of Kosovo.
Ne gjithmonë do të jemi miq të ngushtë të Kosovës, por kjo nuk do të thotë se nuk do të kemi dallime me individ dhe me qeveri individuale. Dhe unë mendoj se pikrisht këtu jemi tani. Jemi duke hyrë në një periudhë të mungesës së komunikimit. Dhe ne së paku, nga pala amerikane, jemi duke bërë gjithçka që mundemi për ta riparuar këtë marrëdhënie.
Vendimin për tokat rreth manastirit të Dhaçanit e cilësoi si pozitiv, por tha se janë edhe dy kushte që Kosova duhet i plotësojë për antarësim në Këshillin e Evropës.
Now there are two other conditions that the constitutional that the Council of Europe had mentioned.
Tani janë dy kushte të tjera që i kishte përmendur Këshilli i Evropës dhe që po i kërkojnë disa vende evropiane. Njëra është ka të bëjë me disa veprime për shpronësimet që po bëhen në veri, dhe tjetra është asociacioni.
I pyetur nëse SBA-ja është ndonjë lidhje midis sulmit në Banjsk dhe shtetit të Serbisë, Escobar tha:
Well, we do think that there were some financial and some organizational links.
Ne mendojmë se ka pasur disa lidhje financiare dhe organizative, por po e hetojmë në tërsi. Ne nuk po i kërkojmë Serbisë hetime të 24 shtatorit, kur ndodhi sulmi në Banjsk. Ne po i kërkojmë llogaridhënie.
Escobar, kur është pyetur se si ndihet që refuzohet me kërkesat e tij nga kryeministri, tha se nuk ishte hera e parë. Escobar tha se është e rëndësishme që njerëzit ta kuptojnë që forca e marrëdhënies ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës është mes njerëzve. Ai theksoi se Kosova dhe SBA do të jenë gjithmonë miq të ngushtë, por kjo nuk do të thotë se nuk do të kenë dallime me individ dhe me qeveri individuale. Ai shtoi se këto dy vende po hyjnë në një periudhë të mungesës së komunikimit. Ai tha se nga pala amerikane po bëjnë gjithçka që munden për ta riparuar këtë marrëdhënie. Kurse sa i takon komunikimit dhe partneritetit SBA Kosovë, Escobar nënvizoi se marrëdhëniet bazohen pothuajse gjithmonë jo vetëm në interesat të përbashkëta, por në vlerat të përbashkëta.
Intervistën e plot me zotin Escobar do të mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësi i zhvillimeve politike Visar Jumeri beson se qeveria e Kosovës do të smbrapset nga vendimi për heqjen e dinarit serb nga qarkullimi nën presionin e bashkësisë ndërkombëtare. Kurse sipas politologut nga Beogradit Ognjen Gogić, Kurti deri më tani ka treguar se u reziston presioneve të ndërkombëtarve dhe praktika e tillë do të vazhdojë. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Analisti politik nga Prishtina, Visar Jumeri, beson se qeveria e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti do të smbrapset nga vendimi për heqjen e dinarit serb nga qarkullimi nën presionin e bashkësisë ndërkombëtare. Megjithatë, thot ai, këtë nuk do ta bëjë në mënyrë të dukshme për publikun, sepse sipas tij, ai do që të krijojë imazhin e një qeverie që i lufton të gjitha strukturat paralele të Serbisë. Por sipas politologut nga Beogradi, Ognjen Gogić, Kurti deri më tani ka treguar se u reziston presioneve të ndërkombëtarve dhe praktikat të tilla të vazhdojnë. Me një shkurt, Banka Qendrore e Kosovës fuqizoi një rregullore e cila e përcakton euron si valutë të vetme për pagesa me para të gatshme në Kosovë. Rregulloria rrjedhimisht ndaloi përdorimin e dinarit, valutë të cilën komuniteti serb në Kosovë pranon pagesa të ndryshme nga Serbia, nisur nga pagat e pensionet e deri të shtesat për fëmijë. Rregulloria shkaktoi zemrim në mesin e serbëve, por edhe të bashkësia ndërkombëtare. E fundit kërkoi pezullimin e saj derisa qytetarët e prekur të përshtaten me praktikën e re. Autoritetet në Kosovë deri më tani nuk kanë treguar shenja të smbrapsjes. BÇK-ja tha vetëm se do të ketë një periudhë tranzicioni për zbatimin e saj, por jo më gjatë se 3 muaj. Visar Jumeri, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale Musine Kokalari në Prishtinë, thotë se çështja e dinarit mund të zgjidhet me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai kujtoi se Kosova e ka pranuar një draft statut për këtë asociacion të hartuar nga bashkësia ndërkombëtare, ku përmendet se qarkullimi i parave do të bëhet përmes Bankës Qendrore të Kosovës. Pikrisht kjo pjesë e statutit, sipas Jumerit, do të ishte zgjidhja për këtë çështje. Ai shton se rregulloria e BÇK-s ka krijuar vetëm probleme shtesë, sepse po tentohet sipas tij që çështja të zgjidhet pa formimin e asociacionit. Politologu nga Beogradi Ognjen Gogić beson se Escobar nuk po qëndron në Kosovë për të gjetur një zgjidhje, por për ta bindur kryeministrin Kurti që këtë çështje ta diskutojë në